s COVID-19 je pa nastala težava zapirana maloprodaja, se pravi 30% izpada iz naslova zaprtja trgovin, maloprodajna mreža po bivši jugi, plus nas je še zelena zima v letu 2019 prizadela na športnem programu, se pravi smučarskem programu, tako da smo tukaj utrpeli nekje izpad prihodkov v vrednosti 6 milijonov evrov, pa v maloprodajni mreži do danes smo utrpeli pa že neko izpad 3,8 milijona evrov. Ne. Prvi korona ukrep nekako smo preživeli s težavo, drugi korona ukrep pa moram reči, da nas je postavil na trdna tla, kar pomeni, da smo se mogli začeti obadati s tem, da bomo zniževali stroške dela pa stroške storitev. No.
Kaj to pomeni zniževanje stroškov dela, na katerem programu, tudi zmanjševanjem števila zaposlenih?
Stroške storitev smo prilagodili. Kar se tiče pa stroškov dela, moramo iti v leto 2021 v zniževanju zaposlenih, predvsem na programu modne divizije, zato ker modna divizija je v tem COVID-19 utrpela največjo škodo. Vsi zahajajo zdaj rajši v naravo, kupujejo trekking obute, športno obute, ni več nobenih zabav, ni več porok, ni več obhajil, ni več nobenih takih aktivnosti, kjer bi modna obutev lahko se še prodajala, kar pomeni posledično, da nam je upadla 50% prodaja modne obutve. Mi smo mogli rebalans programa narediti za leto 2021, kar pomeni zniževanja zaposlenih, selitev dela proizvodne v profitabilne države, kot je naša hčerinska družba Bromi v Bosni, tako da smo priselili Desma stroj v vrednosti 1 milijon evrov v Bosno, kjer bomo profitabilno delali modni program brizgane obutve.
Ali to pomeni, da imate že pripravljen program presežnih delavcev ali boste upoštevali tako imenovane mehke različice?
Mi smo mislili najprej, da bo to število nižje, da bomo lahko šli skozi brez program presežnih delavcev. Verjetno v 2021 bomo mogli s temi številkami operirati drugače, da so ogrožena še delovna mesta ostalih zaposlenih. Ta davek bomo mogli plačati tudi v Alpini. No.
Ali to pomeni, da boste samo krnili program modne obutve ali ga boste v večini selili na drugo lokacijo?
Mi bomo obdržali v žireh delavce, ki so strokovno izobraženi, se pravi razvojnike, tehnologe, modelirje. Kot vemo, ta delovna sila je zelo iskana v Sloveniji in v svetu. Tukaj ne bomo posegali v zniževanje, posegali bomo pač v zniževanje zaposlenih tam, kjer je direktno povezano nekaj v proizvodni ali pa v nekih takih režijskih oddelkih. Modni program ne bomo ukinili, modni program bomo samo zmanjšali, ker Alpina brand je tudi na modnem programu med našimi zvestnimi strankami kar prepoznaven. Ta blagovna znamka je, ne mislimo, da ima še vedno potencial, še posebno pa sedaj, ko smo kupili blagovno znamko Peter Kozina in Peko, kar je bila strateška poteza, da so ta dva brenda ostala v lasti slovenskega podjetja. To je bila tudi pozitivna poteza, ker vidimo, da na Peter Kozini mi že dojalemo dobre rezultate prodaje in smo že postali v enem letu prepoznavni tudi na temo brendu. Ne.
Kako lahko zagotavljate tekočo likvidnost?
Mi zagotavljamo že iz prostega razloga, ker smo začeli s prihranki na vseh področjih. Je pa tudi res, da so začela naročila na zimskem programu prihajati v septembru. Ti naši kupci niso točno vedeli, kaj bo s tem COVID-om se dogajalo in so bili bolj previdni. Proti koncu leta smo pa zdaj dobavljali blago v roku, to pa pomeni, da so tudi prilivi točni, kupci so zadovoljni in to nam omogoča zdaj v tem delu kar likvidnost dobro, tako da plače v decembru pa januarju so absolutno zagarantirane, brez težav, moramo pa do konca leta dobaviti še ogromno blaga ven, upamo, da nas ne bo vlada z nekimi ukrepi zaprla še za 14 dni, če se nam bo pa to zgodilo v decembru, to pomeni za Alpino velik izpad prihodka in posledično tudi ne bo likvidnosti.
Spomladi ste dobili 3 milijone in pol evra posojila od lastnice DUTB. kako zmorete odplačevati obveznosti?
Mi bi te obveznosti do konca leta izplačali brez težav, če se nam ne bi zgodilo zaprtje prodajaln. Tako da pač normalno smo se mogli z lastnikom dogovoriti za odlog plačila, ker mi 3,5 milijona do konca leta ne bomo uspeli vrniti. Tako da v programu, v planu 2021 in naprej je točno predvideno, kako bo vračanje tega kredita. Moram povedati, da nam odplačevanje kredita predvidevamo, da bo tam do konca začetku 2022 bila možna. V letu 2021 jaz težko verjamem, da bomo sposobni komplet kredit vrniti. Ne.
Ali menite, da bi bila rešitev za Alpino morda tudi vnovična dokapitalizacija?
Ja, lastnik tukaj pač on odločitev je njegova. Sigurno kot lastnik se bo odločil modro in dokapitalizacija v mojem mnenju bo izvedena z njegove strani. Jaz pa tukaj več kot toliko ne morem za lastnika povedati, ampak lahko rečem samo, da verjamem, da bo naredil pravilno potezano.
Hari Bogataj, v tem času so se tudi zaradi zaprtih trgovin spremenile potrošniške navade. Da. Kakšne izkušnje imate v Alpini? Kako živi spletna prodaja? Se Slovenci kot kupci odločamo za njo? Kako je to na vašem konkretnem primeru?
Spletna prodaja je pred COVID-19 ukrepi bila nekje na nivoju 3% celotnega prometa maloprodajne mreže. Zdaj dosegamo 30% prometa odprte maloprodajne mreže, to pomeni, da 1/3 prihodkov že danes dosegamo na spletu in imamo na spletu beležene izredne rezultate, ne, se pravi 10-kratnik prodaje.
Za katere ukrepe države mislim predvsem na te konkretne oblike pomoči iz teh protikoronskih svežnjev, ste se v Alpini odločali oziroma jih je Alpina lahko črpala?
Mi smo se odločili v prvem korona ukrepu, se pravi marca. Praktično delo v Alpini žiri je bilo nemogoče zaradi tega, ker Italija, kot veste, je bila še v hujši krizi kot mi. Mi kot Alpina žiri smo, lahko rečem, 80% odvisni od repromaterijalov iz Italije. Repromateriali iz Italije so bili ustavljeni, zapravi smo morali tudi mi ljudi zaradi pomankanja surovin poslati na čakanje in tukaj smo pač od države prejeli v letošnjem letu cirka 494 tisoč evrov iz naslova subvencij. Izpada prometa več kot 10%, tako da tu smo mi uveljavljali. Tako da to je ukrep, medtem ko kar druge, v drugem korona ukrepu pa nismo mogli iti v to varianto, ker smo imeli preveč naročil za izdobaviti v oktobrskem času in nismo mogli se posluževati pač tega ukrepa, ker je za mene bolj pomembno, da kupce ne izgubimo, pa da dobavimo blago v roku, ne pa da neke subvencije tukaj zdaj uveljavljamo. Ne.
So vas morda pestile tudi okužbe, je bilo zato potrebno prilagajanje?
Marca, kadar je bil prvi korona ukrep, je Alpina bila prva tovarna, katera je poslala proizvodne delovce domov. V prvem korona ukrepu nismo imeli niti enega okuženega. Medtem ko kar pa v drugem, smo pa imeli nekje 10%. Jaz mislim, da smo ven iz te krize. Alpina zelo podpira delo od doma, moram povedati. Tako da mi v oddelku imamo samo določeno število zaposlenih, brez težav nadaljujemo našo delo.
Tudi na Kitajskem ima Alpina svojo poslovno povezavo. Vemo, da je Kitajska iz najhujšega.
Kitajska, zanimivo, da v decembra, ko so začele prihajati prve informacije o COVID-u, smo bili kar zaskrbljeni takoj, ker moramo vedeti, da naša kitajska proizvodnja predstavlja velik del naših prihodkov. Namreč tam proizvajamo komplet tekaške obutev, pa trekking obutev, cenejši, in za Rossignol in za vse blagovne znamke znane. Tako da to dejansko se je potem zgodilo pred kitajskim novim letom. Tako da smo mi kitajsko novo leto bili bolj v pričakovanju ter organizaciji določenih aktivnosti da preselimo proizvodnje v Evropo, ker smo bili mišljenja, da se bo Kitajska popolnoma ostavila. Po kitajskem novem letu je pač bil ta, je bila ta težava, ljudi niso smeli zapustiti domov na Kitajskem, se pravi naša delovna sila se ni vrnila v našo podjetje. Zgodil se je pa ta preobrat, lahko rečem čez noč, ne, kjer so spustili in so se ljudi vrnili, ampak ne v celotnem številu, samo 140 zaposlenih od 170 se je vrnilo na delovno mesto. Trenutno nimamo sploh nobenih težav s proizvodnjo na Kitajske, razen da ne moramo potovati tja, ne? Tako da zdaj preko Zooma pa Skypa koordiniramo komplet proizvodnjo, tako da na koncu kitajska proizvodnja še najmanj utrpela škode na tem COVID-19